Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa onkoloolessa 9/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 28/2006 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu amma fudhaadhu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee wal waraansa Israa'el garee Israa'el keessatti garee Palestaanii wajjiniin taasifamaa jiru, waa'ee kabajjii ayyaana Irreechaa yookaan immoo dhimma nageenya naannoo Amaaraatii fi tajaajilli bilbilaa hojiirra oolusaa, komii hojjettoonni mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa dhiyeessan akkasumas qophii torbaniitti ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan harka qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Oduutu dursaa, amma gara oduutti darbina.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa waliin an tuujibee horaate. Israa'el haleellaa samiirraa hedduu geggeesse tattaansee wixata har'aa samii Gaazaarraan aarri ennaa ol ka'uu mul'atee jira. Mootummaan Israa'el dilbata kaleessaa sirnaan Hamaas irratti waraana kalabse yoo ta'u, haleellaa akka tasaa Hamaas sanbata darbe raawwate haaloo ba'uuf waraanni tarkaanfii guddaa akka fudhatu daandii saaqee jira. Dubbii maangameessi waraana Israa'el Riir Admiiraal Daani'eel Hagaari tuuta oduuf wixata har'aa ibsa kennaniin bakka finxaaleeyyiin Hamaas sanbata darbe weeraran naannoo Gaazaa deebi'anii to'ataniiru jedhan. Dubbimaan waraanaa Israa'el Leetenaant Koloneel Joonaataan Kornaakaas akka jedhanitti hareella Hamaas keessatti finxaaleeyyii 1,000 hedaman kanneen Israa'eliin seenantu keessatti hirmaate. Haleellaan sunillee siviilotaaf loltoota Israa'el 700 yoo galaafatu kanneen 2,100 ta'an immoo madeessee jira. Kornikaas akka jedhanitti Israa'el humnoota eeggataa 1,100 ta'an lola kanarratti hirmaachisuuf waamtee jirti. Kaayyoon keenya jedhan Kornikaas xumura waraana kanaatti Hamaas dandeettii waraanaa Israa'eliin doorsisuu akka inni hin qabaanne gochuudha. Itti dabaluudhaanis Hamaas dugdee Gaazaa bulchuu akka hin dandeenye mirkaneessuudha jedhan. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin dilbata darbe ministirii ittisaa Israa'el yoo'aaf galaantiif bilbiluudhaan deeggarsa qaban ibsanii jiru. Tantaakun Israa'eliin gargaaruuf meeshaalee waraanaa ergaa kan jiru yoo ta'u doonii xiyyaara waraanaa baatu kan humna galaanaa gara Meeditiraaniyaan bahaatti akka socho'u qajeelfama kenneera.
Lammiiwwan Ameerikaa warreen hidhata Filisxeemiin qaban magaala Chicaagoo keessatti hiriira ba'uudhaan hawaasni addunyaa waa'ee Filisxeemii akka hin calisne gaafatanii jiru. Niiwoorki keessatti immoo deeggartoonni Israa'eliitii fi kan Filisxeem sagalee deeggarsaatii fi mormii dhageessisuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii fuulleetti hiriira ba'anii jiru. Gabaasa kanas tujube.
Lammiileen Ameerikaa hidda dhalata Faalisxiiniif deeggartoonni Faalisxiin dhibbaan lakkaa'aman dilbata kaleessaa magaalaa guddoo Chicaagoo Illinooy keessatti hiriira ba'uudhaan mootummaan Yuunaayitid Isteets michummaa Israa'el waliin qabu akka dhaabu gaafatan. Hawaasni addunyaa dhimma Faalisxiin irratti akka hin callisne hiriirtoonni kun gaafataniiru. Lammiileen Ameerikaa sagalee isaanii deeggarsaa dhageessisuu akka qaban ibsanii jiran. Loltoonni Hamaas sanbata darbe magaalota Israa'el seenuun isaanii erga waggoota 50 dura waraan Yoom Kippur keessatti Masriif Sooriyaa haleellaa raawwataniin as haleellaa lubbuu namaa galaafate isa hamaa yoo ta'u wal dhibdee gonkumaa hin dhumne kana keessatti ibidda biraa qabsiisa jedhamee sodaatamaa jira. Deebii kanaaf haleellaa qilleensarraa Israa'el raawwatteen Gaazaa keessaa gamoolee mana jireenyaa, masjiidaaf manneen aangawoota Hamaas haleelamaniiru. Daa'imman 20 dabalatee namoonni 400 olillee du'anii jiran. Dhaadannoo muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahuu haaloo ba'uu cimaa akka raawwatan dhaadatan kan mirkaneessu ture. Chicaagoof naannoon ishee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Faalisxiin guddichi kan keessa jiraataniidha. Gama biraan yeroo hiriirtonni Israa'el hiriira ba'anitti hiriirtonni kanneen kuma ta'an dilbata kaleessaa Manhattan keessatti walitti qabaman Faalisxiinotaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Hiriirtonni Niiwoorkitti waltajjii Times Square'iif naannoo qoonsilaa Israa'el akkasumas waajjira haadhoka tokkummaa mootummoota bakka miseensonni gola nagaa eegumsaa hokkara torban darbe ka'e laalchisee walga'ii geggeessuuf walitti qabaman fuulleetti ture.
Walwaraansa umnootan Israa'elii fi umnootan garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun gara lammanuun sibiilonni gatii kaffalaa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International ibsee jira. Dhumiinsa sibiilota Gaazaa, Israa'elii fi West Bank keessatti raawwachaa jiru akka isa yaaddesse kan ibse Amnesty International gareewwan lammaniyyuu dhangala'iinsa dhiigaa dhaabuudhaaf akka seera addunyaatiif abboomanu gaafatee jira. Haa ta'u jedhamee haleellaan sibiilota irratti raawwatu yakka waraanaa akka ta'e kan ibse Amnestiin Israa'el Gaazaa keessatti yakka waraanaa suukkanneessaa ta'e raawwachuudhaan seenaa dugda duubee akka qabdu hime. Hidhattoonni Palestaayinis sibiilota irratti xiyyeeffachuudhaan ajjechaa jumlaa raawwachaa akka turan beeksisee hundeen maraammartoo hokkora kana akka xiyyeeffannaa argachuu qabus gaafateera Amnesty International. Dhimma kanaaf immoo hawaasni addunyaa akkaataa seera addunyaatti atattamaan dhimmicha keessa seenuudhaan sibiilota dhumeensa keessa jiranu akka baraaru gaafatee jira. Gara oduu biraatti yemmuu ceenummoo lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru kanarratti hoggantoonni fi bakka bu'oonni biyyoota adda adda addaa deeggarsa isaanii yemmuu Israa'elis agarsiisaa jiranutti kanneen immoo Filisxeem abbaa biyyummaa ishee kabajamuu fi qaba jechuudhaan yaada isaanii dhiyeessaa jiru. Dhimmi kun immoo fuula duratti gara farra nageenya addunyaa akka hin taane gaafataniiru hoggantoonni biyyootaa kun. Oduu
Haleellaa garee Hamaas sanbata darbe Israa'el irratti raawwatte ta'ansuudhaan biyyoonni naannoo addunyaa deebii kennaa jiran. Akkuma kanaan Yuunaayitid Isteets shoror keessummaa raawwachuuf sababaan tokko iyyuu hin jiruu jettee jirti. Mootummaaf uummata Israa'el cina ni dhaabbannaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliin kan dubbataniiru. Jilli tokkummaa mootummootaa kan dhimmooti giddu galeessa bahaa Toor Weensland akka jedhanitti kun bowwaa balaa qabu waan ta'eef martinuu afaan boollaatiin akka duubatti deebi'anan gaafadha jedhan. Dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii gama isaaniin mirga bu'uuraa uummata Faalistiin keessumaa walabummaaf abbaa biyyummaa isaanii dhorkuun muddama Israa'eliif Faalistiin gidduu jiruuf sababaa ijoodha jedhanii paartileen lamaan hatattamaan fincila waraanaaf wal barbaadu dhaabanii haal duree tokko malee mariif akka gatta'an gaafataniiru. Ministiriin dhimma alaa Masriis daafoonsaa hamaadha jechuudhaan siviilota balaa itti dabalaa hamaaf saaxiluurraa akka of qusatan gaafataniiru. Kan Israa'el waliin michummaa dippiloomaasummaa tolfachuuf deemaa jirtu Morokoon yaaddoo cimaa qabaachuu ishee ibsite bakka maratti haleellaa siviilota irratti geggeeffame balaaleffatteetti. Barreessaan ministirii Haajaa Alaa Keeniyaa Koriir Singoe kanneen haleellaa hamaa kana karoorsan maallaqaan deeggaraniif raawwachiisan ni mormina jedhan. Israa'el haaloo ba'uuf mirga qabaattuyyuu furmaata karaa nagaatu barbaachisa jedhan. Pireezidantiin Ugaandaa Yoweeri Museveeni walitti bu'iinsa Israa'eliif Faalistiin gidduutti deebisee ka'e nama gaddisiisa jedhan. Biyyoonni lamaan maaliif furmaata biyya isaanii hojiirra hin oolchine jedhanii keessumaa ka balaaleffatamuu qabu namoota nagaaf kanneen loltoota hin taane irratti loltootaan irratti fuulleffatamuu isaati jedhan.
Ta'ee hammamu gara oduu biyyaatti deebina. Naannoo Amaaraa keessatti tajaajilli bilbilaa addaan citee ture bakkatti deebi'uusaa jiraattonni ibsanii jiru. Gama biraatiin walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti taasifameen lubbuun namoota gidduu kana darbuun isaa gabaasameera. Manneen daldalaatii fi waajjiraaleen mootummaa hanga ammaa hin banamne jechuudhaan jiraattonni dubbatanis jiru kan bakka adda addaa. Oduun kun sittaanis ni dhiyaata.
Kibxata darbe naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa aanaa qobboo keessatti humnoota mootummaaf hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa deebi'ee ka'een namoonni lama ajjeefamuun ibsamee jira. Jiraattonni naannoo kanneen ijaan argan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsa sanatti aansee sanbata darbe eegalee manneen daldalaaf waajjiraaleen mootummaa hanga wixata har'aatti cufamanii jiru. Gama biraan naannoo dhuma sana godinaalee Gojjam dhihaaf bahaa keessatti humnoota nageenya mootummaa hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsatti fufee jiruun kan ka'e cufamee ka ture tajaajilli bilbilaa sanbata darbe walakkeessa halkanii qabee banamu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Tajaajilli bilbilaa adda citee ture torbanneen sadiif ta'uu kan ibsan jiraattonni kun bajaajii magaalaa keessaarraan kan hafe tajaajilli taaksiis ta'e kan geejjiba kutaa biyyaa hin jalqabamin jiraa jedhan har'a. Banin sabara hoji sadafa kan manneen mare Ethiopia lamani Jaafarratti haasa kan ageessan President Sahalewarq Zawude walitti bu'insa naannoo Amaaraa keessa kallattiin maqaa dhahu baatanis adda addummaa jiru karaa nagaa hiikuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru.
Hojjettoonni mootummaa dhibbaan lakkaa'amanu kan naannoo kibba Itiyoophiyaa duraanii keessa tajaajilaa turan naannoleen haaraan isaan fudhachuudhaa fi waan hin barbaannee fi hojii dhabuu isaanii ibsanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Mootummaan naannoo Sidaamaa hojjettoota ramadaman 349 keessaa hojjettoota mootummaa kan naannoo kibbaa duraanii 223 hin simadhu jechuusaa hojjettoonni kun mormanii jiru. Murtiin sun kan darbe afaan Sidaamaatiin waan ta'eef hin dandeessan nuun jedhan jechuudhaan ulaagaa ramaddii hojjettootaa keessa haal duree kanaan dura hin turreen yakki nurratti raawwateera jechuudhaan komee isaanii dhiheessaniiru. Komee dhiheeffachuuf illee waajjira bulchaa kan naannoo kibbaa duraanii fuulleetti wal ga'an. Akka fedha isaaniitti naannoo Sidaamaatti ramadamanis heera mootummaa naannoo tuquudhaan waajjirri qabeenya humna namaaf tajaajila uummataa kanaannichaa murtiin isaan irratti dabarse kan isaan gaddisiise ta'uu ibsaniiru. Akka ragaa waajjira qindeessa piroojektii naannichaatti isa duraanii dabalatee naannoo Sidaamaa hojjettoota 1,327, naannoon kibba dhiha Itoophiyaa 1,029, naannoon walakkeessa Itoophiyaa 1,958, naannoon kibba Itoophiyaa ammoo hojjettoota 2,320 akkasumatu murtaa'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hammamu gara qophiilee keenyaafanitti darbina. Haleellaan gareen Hamaasii sanbata darbe ganama raawwate hordofuudhaan mootummaan Israa'el Hamaas irratti duula barbadeessuu yookaan balleessuu fudhachuudhaaf jalqabee jira. Haalli wal waraansaa kun jiraattota irratti haala akkamii uumee jira? Magaalota Israa'el adda addaa keessatti haalli jiru maal fakkaata? Tujubee Horaa jiraataa magaalaa Tel Aviv kan ta'e Geetuu Wandee haasofsiiftee jirti. Akka Geetuun jedhetti erga lolichi jalqabame asii namoonni akka mana keessaa hin baane taasifame. Yommuu sagaleen akeekkachiisa of eeggannoo dhageessifamu immoo haala gara boollaatti baqachuutu jira jedhee jira. Waliin haa hordofu.
Guyyaan haleellaan kun itti jalqabe jimaata halkan sanbata duraatti kan bari'u ture. Torbanni sun torban ayyaanaa yookaan shaboot ayyaana jedhamu Israa'el biratti saba Yihudii biratti kan beekamu. Ayyaana daasii kan jedhamutu kabajamaa ture. Torban tokkoof sabni kun daasii alatti ijaarratee alatti nyaataa jimaata halkan raawwataa ture. Ayyaana sanatatu isaan jiranitu. Humni kun kan liqixee haleellaa kana gara barii jalqabee haleellaa kanarraan gangee jechuudha. Nuti egaa yeroo sanatti naannoo Tel Aviv jirraa haleellaan jalqabaa kan inni ta'e daangaa irratti sababa ta'eef biyya kanatti gaafa haleellaan rookeettii ta'u alaarmiitu jira. Mallattoon kan uummata hundumaatiif kennamu sababa jiruuf halkan gara barii kan dhageenye gaafa alaarmiin sun iyyuudha kan manaa gadi baanee dhukachuun yookiin lafatti of dhoksiniin keessa kan galle malee dhukaasa meeshaa dhukaasa harkaatiin ta'e wanti dhageenyu jiru fagoo sababa ta'eef kan dhageenyu garuu. Naannoo Tel Avivitti naannoota adda addaatti rookeetiin darbatamee wanta bu'uuf isaan sana duwwaan dhageenye hanga ammaatti waan damma ta'aa jiru baay'ee waan nama rifaachisiisuuf sodaachisu keessa jira. Manneetiin barnootaa hin jiranii hojiin adda addaa dhaabbatee jira. Sochii baay'een akka dhaabbatetti jira. Haleellaan kun immoo gama daangaatiin ittuma fufee akka jirudha kan hubannu.
Akka tasaatti natti fakkaata. Haleellaan sun kan inni jalqabame sababa ta'eef eessa dahattan?
Egaa yeroo hundumaa biyya Israa'el keessatti akka nama jiraate tokkotti kan nama beeku yeroo haleellaan akkasii uumamu manni hundumtuu lafatti lixee dhokatu fooqii keessa jiraatu gimbilii keessa jiraatu jala isaatti manni qofaatti ijaaramu jira. Tokko kanaa lammata isaammoo fooqii sanarraa gadi ba'aniitu garaadhaan ciisanii dhokatama garuu. Manni hundumtuu lafatti dhokatu sababa qabuuf achuma keessa daa'imnetu hafna jechuudha. Sa'aatii ammaan haasa'aa jiru kanatti rookeetiin darbatamaa jira. Naannoo itti dhiyoo jirutti magaalotatti darbatamaa jira garuu namni hundumtuu manuma isaa keessa jira. Ammayyuu lolaa jira. Israa'elis deebii laachaa jirti. Akka biyyaatti ofirraa ittisaa jiru. Dhaqanii achiis rukutaa jiru. Jarrisuu achii as darbachaa jiru. Akkuma beekamni sabni Israa'el yeroo sodaa guddaa keessa jira uummatni.
Biyya sana erga dhattee hammam ta'atan?
Ani gara waggaa 14 jiraatteera.
Tole motummaano ummata waan akeekkachiise kenne jira nama miidiyaatiinis yoo ta'e.
Motummaan kan inni kenne bakka jirutti ummatisaa akka inni of eeggannoo godhatee mana keessa akka gadi hin baanedha. Inni yoo akka mana keessa gadi hin baane maaliif namooti haleellaa kana geessan baay'een isaanii faca'anii jiru jedhame isaanii itti amanamee jiruu fi namni bultoo ofiisaati of eeggannoo mataa haatee akka inni godhatudha kan motummaan isa kennaa jiru.
Biyya Israa'el Tel Aviv irraa geetuu wandee ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii waaqayyo sanaa eeguga.
Aamiin galatooma.
Ayyee gabaasni keenya ittaanus waa'ee dhuma wal waraansa Israa'elii fi humnoottan Palestaayiniin gidduu jiruudha. Mootummaan Israa'el gaa'ee fi garee hidhattoota Palestaayin Hamaasii gidduutti wajjin sanbata ganama wal waraansi jalqabame kun miidhaa adda addaa uumaa jira. Rakkina naannoo sanaas ta'uudhaaf deemaa jira wantichi. Rakkina siyaasaa kana ilaalchisee akka yaadanuuf kennanu hayyuu falaasama siyaasaa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Birruu as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Virjiiniyaa irraa asoosiisnee jirra. Hawaasni siyaasaa addunyaa dhimmicha akkamitti ilaalaa jira? Gaaffii jedhuu fi deebii Dr. Alamaayyoon kennan irraa jalqabna. Waliin haqaqasu.
Yee waraansi irratti kuni balaan qaqqabsiise waan kanaan dura dhaga'aa ture irraa addadha. Baay'eedha. Bal'ina qaba. Kanaaf rifannaa fi naasuu guddaa keessa jira jechuu danda'ama hawaasni addunyaa guutummaadhaan. Nama baay'eetu dhume. Katti waraanames immoo lafaa fi waaqaan bishaaniin waan dhiqameef waan akkasii kun biyya Israa'el keessatti ta'a jedhee namni yaade hin jiru. Kanaaf rifannaaf naasuu guddaatu jira.
Israa'el immoo humna waraanaa cimaa qabdi. Teknooloojii tikaa kanallee cimaa qabdi jedhamtee biyya beekamtuudha. Wanti kun ta'uun isaa akkamitti ilaaltanii Hamaas humna kana akkamitti argachuu danda'e?
Dhugaadha. Humni tikaa fi humni waraanaa Israa'el akka malee sofistikeetidha. Sadarkaa guddaarra kan jiru. Naannoo Arabaa warri uummannoonni Arabaa itti naanna'anii waan jiranii fi kana yeroo baay'ee waan mirkaneessedha jabina isaa. Garuu jabina kunuma godhateeyyuu Hamaas lola manne gaggeesse kun namni amma fe'eeyyuu humna qabaate hidhamuu akka inni danda'u cinaacha dadhabaa godhachuu akka inni danda'u kan mirkaneessedha jechaadha. Hamaas cimusaarraa kan ka'e ta'uu dhiisuu danda'a wanti kun yookiin humna Israa'el caale ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu iccitiidhaa fi yeroo dheeraa irratti qophaa'uudhaan humna qopheeffate hojiirra oolchuudhaan mootummaan miidhamuu danda'e madaa'uu danda'e akka madaa'uu danda'u kan itti argisiisedha jechaadha.
Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoota lixaa akka Israa'eliin deeggaran ibsanii jiru. Biyyootni Hamaasiin tarkaanfii Hamaas fudhate kana hin deeggarra jedhanii jiranus jiru. Warreen biraa immoo garee kamiyyuu ittuu hin qabatin biyyootan dhaabbatan jiru. Rakkinichi yoo babal'achaa adeema ta'e biyyootan addunyaa walitti buusuu danda'a laata? Akkamitti ilaaltu?
Ammayyuu addunyaa yaada bakka lamatti qoodee jira. Wanti isaa akkuma beektu kun amma Yuunaayitid Neeshiniin walga'ii irra taa'anii walga'ii adda taa'anii kun kan isa jalqabeetidha. Amma wanaatti garuu dhaabbii tokko irra ga'uu dadhabuun isaanii achi keessatti wal mormiin jiraachuu isaa argisiisa jedhee fudhadha. Kanarraa kan hafes biyyoonni adda addaa dhaabbii isaanii kanarratti ogguu godhan biyyoonni Islaamaa, biyyoonni Arabaa, an akka Raashiyaa faallee, an akka Turkii faallee wanta kana qalbiidhaan ilaalutu gaarii of qabbaneessuutu gaariidha. Kan jedhu isaan baasanii warra weessii immoo balaaleffatanii dhaabbii isaanii qulqulluu godhanii Israa'el irra goranii dhaabbatanii. Kun warra kanaan dura dhimma Ukireen irraa kan ka'e jechaadha yookiin dhimma adda addaa irratti kan ka'e warra wal didu, warra wal morkatu goodaa gaarii ta'uufii danda'a walitti bu'uus isaanii guddisuu irratti jedheen nan sodaadha. Kanaaf hawaasumti hundumti tokko qofaa dhaabbii qaba jedhamuyyuu. Lamatti hiramee lolli itti fufuu danda'a jedhee sodaata.
Gamtaa Afrikaa dabalatee biyyoottan tokko tokkos kan jedhanu ittuu yaadni kanaan duranne Two State Solution jedhamee beekamu sun hojiirra oolee ga ta'e rakkinni kun hin uumamu jedhu. Kanammoo kan fudhachuu didde Israa'eliidha jedhu. Kanarratti yaadni keessa maal?
Ya, sirrida ugar gafin ni Palestina uluma galat ame registry dandahama. Kota Quran darbe kana kesatti Israel akamare humdishe dagage guddate abumma sheyala bushatte tiye kudandar. Kunega Arab Spring sejer amu waraksa bi Arabota godame kana kesatti mot monni baye caccawani tigamani juru mot monni bi Arabota. Kan rakan kaya sanan duma awal kawateti humni Palestina kunni akamale dadak ame humni Israel mu akamale gudate ambero darbeti Netanyahu ni ogu filamu why two state solution jeramu lubu tunjuru lamata akgafit ya ju hindendo u one hundende ni ekatana two state solution jeramu kanjeru acara kaisan jeru kunega PLO ni moyu motuma Israelin aka tera kabeisa tukot edefu ateti wante hevi inna kasi kuna resentment inna kasi immatota ora palestinian ora degaru keset aka bal inanjira
Israeli wankana rati dal lanteti baie kanafu Hamasi ni fi warren hidattota palestine birasi lafar raballe sina kanabude jedani ada chajiru Akka kanaan yode matae egeren Hamasi fi gare wan hit attota mirga sabah palestine falmina jit anu malta udan dahlata.
Ugar, Israel Hamasi di sata u warra Hamasi di garen lafara dugu gud afi umnasa sitik abdi mi agudda gesu dandis. Medan kungaru Hamasi gudisus danda jen yada. Echan utuwa af gargarsa. Ummatasas agar harkaj alu ofit mu'achu dandaha gargar adunya le kesa ticha warak Iran fa warak biya arawa kana gar tokot luce kan wal gargaru haraba saqu danda jeen fudata
galatoma doktor lama yo zero kesa ni fi baye bayata
jeni se galatoma qarra kana kenu af ku ya gari
Aye, kopi kenya tifu fejera kopi kenya tanu kopi turbani sportira. Atletin lami Kenya Kelvin Kiptumi irifigicha maratoni adunya rekordi isa afoyeste jira dorgomi magala Chicago kesati tasifamene. Alatun Ethiopia tate fi lamamo lami Netherlands kan tate Sifan Hassan maratoni kesatti saati kan dubartota yechuda safisa lamafata e fi galmesite jirti konisi kantai chigako kesatti gama piratini arsenal dire isarati Manchester City kesumme sudani wagga saddet kesatti yero jalqabati fi goli tokko fi zero dani injifate jira Ebisana gasa gabasali kan ratti wan nutti muqaba walina jaqasu
Umuri gan ridem sadi kan te Kelvin Kiptum maratoni Berlin barakuma lamafi digdemi lamaratti rekord ya dunya salamafi de kato kofi sekandi duwa segalin atleti biye sakande Eliud Kipchoge in foye etreda kalesa maratoni Chicago ratti saati harawa foye Sudan kan injifechu dande saati nintin foye se salamafi sekandi sudum sheneda kunimmo sena maratoni kesati atleti jilkaba salamafi ge sata sera Rekord dunia foye su samuhu kesentur rekan jadu Kelvin Kiptum garu uya toko yero toko rekord ya dunia kan kabatu nambe kandru yechun drugumi boda NBC raf dubatera Kiptum jota kudandar bang kesati maratoni sadifikun sena maratoni dunia kesati saati safisa ja kesa sadigal mesejra mude derbe Spain maratoni velin shati salama fi deka toko fi sekandi shentem sadin ebila kesa maratoni Londonit saati lama fi deka toko fi sekandi demshen figu dandera hala karana si atleti ganna sudum sadeti iliru Kipchoge bakkabun fikicha maratoni dunia rat Atletic mata era, wakotan kurang darban kesa, harga jalu, lantum makan kabaca tu rekip juga itu, beradufu atletic jalan kaba maraton Olimpik sedi, injifate tauf, akadurgumu, beksi seturan. Hatomale, Olympic Paris, just a deity boda, a gifumretti, Adunyan, Murkichama, Athletota Kunenera, Akegu, Tilmama, Arcatera. Kipchogen, Athletisa Tilama Gritti, Miley, Digdemija, Tukala, Mafigun, Kambeka Muyoto, a Malefic recorded and Hotoin Kamifin, Kantueda. Barakumalafi, Kurasagal, Drugumi, Adda, Austria, Valencia, Tiga Gifemen, Sato Kofi, Tigashan, Tim Segalifi, Secondia Furtaman, Figun, Sakayadatamuda, Hatomale, Kampani Nike, Adati. Wang kope adatin isafiksi sevi fulatama hinkabu jadamera. Guddin enye kana teknoloji kope ratti mulate waggota nafran darban kesati rekordia dunya maratoni iraf duwaran saat info ya jaran wajin walsimu. Gamar warto tatin ammo Sifan Hassan dalatun Ethiopia lammi Netherlands saati lama fideka kula sati fi sekandi afurta mefrin durgummi kananjifatetti. Atletin kur rekordi bakka hara galmesu kananjifatte yoto saati nshesi atletota duwarto tatin saati safisa lama fata urani galmai rafi. Torbal lamankana atletin Ethiopia tegista safa salama fideka kurato kofi sekandi shentemisadin berliniti rekordi haro afo yensushe ni adatama. Atleton Ethiopia maraton Chicago kanalatir matan Magar tuala Musa Dafa atlet Thadu Teshoma Shanafavi Ganzebe Dibaban Jaffa Turan Tumuranirum. Atlet Sifan Hassan Durgummi Kalesa Wajin Maratoni Shee Lamafa Ebele Darbe London Tikan Video Tau Lachanu Muannad Antumurun Shee Ting Sifanna Argatetti. Olympiki Tokyo Ratti Sifan Hassan Durgummi Wan Sadin Lechun Metra Kuntukuri Bashan Nasa Metra Kumashanin Warke Akasumaz Metra Kumakudanin Warke Argechun Sena Olympiki Kisetti Duwarti Yel Kabaton Sheesi Niyada Tamam. Banjan Drasi Amas Drugumi Metra Kuntukubi Bashan Metra Kumashani Fi Kumakudanin Championa Dunya Kusakala Farati Figun Meti Vinasa Dabaletti Atlet Sifan Hassan Drugumi Boda Yada Kinetien Maratoni Figani Torbanja Kesati Bayanechuf Gato Fit Isusa Himbe Kujichun Amam Drugumicha Ulfata Kature Dubatetti Gamavratin Sagantan Premier League Inglisi Torbisa de Tafarati, Arsenal Barakumla Fureshani Boda, Yerujal Kavafi, Tava Manchester City Ulin Tassin, Tokov Zerun Jivachu Dendera. Gabriel Martini, Goli Arsenal Jifano Gomachis Tegal Chera. Manchester City in a mode, Umator Vidar Bay, Wolves Wulin, Lamaftokun Erga Moame Boda, Barakumla Kusaditi Boda, Yerujal Kavatifi, League Premier League Inglisi Kana, Wulit Ansun, Momu Kandande. Midemarra kanture tabatan Arsenal lami Brazil kante Gabriel Martinellin Arsenal if gulisu dumi rafada galchu kandandem. Kalamni Arsenal tabota Premier League Inglisi kudalama ulittansun Manchester City wolin tabatanin moate himbe kuture. Moannan kalesa garu erga barakumla kushenati kanjal kabata te TV. Tabota Premier League Inglisi kambiro dilbata kalesa tabatamanin Liverpool gara dure Brighton de mudan ulkitalama ulama mbou dandera. Newcastle, Dre West Hamiti, Goli Tabata Sasara Funda, Alexander Isaac in Lamagal Chusi, Mochu Hindendene, Ulgeda Lamavlaman, Tumurufi, Der Camera. Amma, Totanamifi, Arsenal, Tabota Sedetrati, Katiri Damans, Rakatuk Fafilamafa, Rakanjira Yoto, Sitin, Kat Ilaman, Duvati Hafe, Sarakasa da Farati, Argama, Liverpool Muk, Atikotoban, Rafata Udan, Ulraduban, Bustajurum. Kabasagar Americati Kendaev, Ebisan Gasa, Stockholm. Sudan.
Aye, dutota Kenya sagalen Amerika sagantan afan Oromo kopi har afkabukanuma rawata kopi Kenya ratti yada kabdan kara VOA afan Oromo.com jedano irga kara Facebooki, Twitteri afi Instagrami Kenya nisinu argachu dandesu bulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasati ni kanisini kayirtu tigistigamme Producerin Kenya Har'a Elias Amare Gulalani Video Latera Amante Ogesunni Teknika Studio Shantami Sadaffa Kansin Kesu Mesa Ture An Bafkadu Moroda Wan Nuwajinin Turtanifi Isingalate Faccia Kopi Kenya Boritini Amma Walitti Devinuti Bakka Jiftanuti Fayyata A Esinin Jinnah Nagatibula